Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Әйе толқынында аптаның маңызды оқиғаларына шолу жасайтын сараптамалық апта тынысы бағдарламасы. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Үкілай Бестай, апта тынысында қамтылатын тақырыптарымыз. Қазақстанда Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы тарихи сапармен болып, елдің апатты аймақтары Арал мен Семей проблемасының өзектілігін көтеріп кетті. Қырғызстанда халықтық толқулар Бәкеев билігін құлатып, қанды қақтығыс 81 көтерілісшінің өмірін қиды. Жексенбі күні алаңға жиналу шешімін өзгерткен жастарды іздеген митинг өтті. Алайда
бүгін бәрлерің жиналыпсыңдар, бір сөзбен айтқанда митинг болмайды бүгін. Менің әріптестерім өздері келісті. Сондықтан құрметті азаматтар, үйлеріне тарай беріңдер. Құрметті азаматтар, ешқандай провокацияға жол бермеу үшін үйлеріңізге тарай беріңізді сұраймын.
Апта тынысын тыңдауға уақыт табыңыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Бүгін польшалықтар Ресейдің батысында ұшақ апатына ұшыраған Польша президенті Лех Качинский мен ел үкіметінің бірқатар мүшелерінің қазасына аза тұтып жатыр. Польшада жексенбі күні 2 минут үнсіздік жарияланды. Ресейде совет кезінде жасалған Туполев Ту-154 ұшағымен 1940 жылы совет әскерінің мыңдаған поляк офицерін өлтірген Катындағы еске алу шараларына бара жатқан президент бастаған делегация сенбі күні Смоленск әуежайына қонуға жақындағанда апатқа ұшыраған. Ресей ресмилері 97 жолаушы мен экипаж мүшелерін өміріне кеткен ұшақ апатына қалың тұман мен польшалық ұшқыштардың басқара алмауы себеп болды деп отыр. Бұл апатқа қатысты тергеу басталды. Польшада 10 мыңдаған адам гүл шоқтары мен шырақ қою үшін Варшаваның орталығына және президент сарайы маңына жиналды. Қала тұрғындарының бірі
Мысля о трагедии под нашего президента пана Качинского, который попал.
Мен біздің президентіміздің қайғылы оқиғасына қатысты мұндай үлкен қателікті кім жасады деп ойлаймын. Ол 2 жыл бұрын бұзылып, үкімет үшін жаңа ұшақ сатып алудың орнына қайта жөнделген ұшаққа отырғаны мені ойлантады дейді Варшавалық. Жексенбі күні президент Лех Качинскийдің мәйіті Варшаваға келінеді, бірақ оны жерлеу рәсімі қашан өтетіні айтылмады. Сәуірдің 11 күні Алматы қаласының Астана алаңына ондаған кісі заңсыз митингке жиналды. Митинг шамамен 2 сағатқа созылды. Жиналған халық мұнда рух пен тіл жастар клубының жексенбі күні біз өзгерісті қалаймыз атты жастардың алғашқы жалпыұлттық жиынын өткізу туралы хабарын естіп келгендіктерін айтты. Қаладағы ескі алаңды таңертеңнен бастап 15 автобус пен ондаған жеңіл көлік пен құқық қорғау органдарының қызметкерлері торуылдап тұрды. Полиция қоғамдық тәртіпті бұзды деген айыппен 4 кісіні ұстап алып кетті.
Жаннан 4 адамды алып кетті. Нарымбаев Ермекті отырғызды бірінші, сосын Құддысұлы Мұхаммед, сосын Дәурен Сатыбалдин, Құлжабаев Медетті алып кетті. Текен теке, олар организатор емес, олар бәріміз сияқты тек тыңдауға келген адамдар, и сол алаңға келген үшін ұжы адамдарды жайдан жай автобусқа тығып, РУД-ға алып кетті.
Митингке шыққандар ұсталғандарды босатпай тарқамаймыз деген талап қойған соң құқық қорғау органдары оларды босатты. Алаңға жиналған халық бейбіт тарқады. Осыдан 2 күн бұрын рух пен тіл жастар клубының жетекшісі Жанболат Мамай Алматы әкімшілігімен бір мәмілеге келіп, жексенбіге жоспарланған митингті өткізбеу туралы шешімге келгендіктерін хабарлаған еді. Қырғызстанның уақытша үкіметі жетекшісінің айтуынша, үкімет осы аптаның басында билікке қарсы шерушілер мен үкіметтік күштердің қанды қақтығысында ондаған адамның өліміне келген оқиғалар үшін президентті түрмеге жабу үшін қамауға алу мәселесін қарастырып жатыр. Роза Отымбаева бұл туралы Reuters агенттігіне берген сұхбатында айтып, Құрманбек Бәкеевтің туыстары мен жақтастарын тұтқындауға нұсқау берілді деді. Отымбаева өзінің үкіметі Бәкеевке қарсы күш қолданбайды дегеле, бірақ оның қауіпсіздігіне жауап бере алмайтындығын айтты. Бұл арада өзінің туған жері Жалалабад та жатқан биліктен қолған Бәкеев халыққа оға туған нұсқау бермегенін алға тартты. Бұл өзінің биліктен кетпейтіндігін өзін өлтіруге тырысқан әрекеттер Қырғызстанда қан төгіске әкелуі мүмкін екенін ескертті. Сәуірдің 7-сі күні көтерілістен кейін Бішкектен қашып шығуға мәжбүр болған президент Құрманбек Бәкеев елдегі бей-берекеттікті тоқтату үшін Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік күштері қажет деді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Құрама Штаттардан хабарланғанда мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон телефон арқылы Қырғызстанның уақытша үкіметінің жетекшісі Роза Отымбаевамен сөйлескен. Мемлекеттік департамент өкілі Филипп Кроулидің мәлімдеуінше Отымбаева Клинтонға Қырғызстанның уақытша әкімшілігі осыған дейінгі ақш пен Қырғызстан арасында Манас әуе базасына қатысты жасалған келісім күшінде қалатынына сендірген. ақш-тың хабарлауынша мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон өзінің орынбасары Роберт Блейкті Отымбаевамен әңгімені жалғастыру үшін Қырғызстанға жолдады. Бұл арада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының арнайы өкілі ретінде Қазақстаннан Қырғызстанға жіберілген Жәнібек Әріпжанов сенбі күні уақытша үкімет пен президент Құрманбек Бәкеев арасында дағдарысты тоқтату жөнінде келіссөздер өткізді деп хабарланды. Ауғанстан ресмилері Қандағар провинциясының башысына қарсы қастандық әрекетін жүзеге асырмақ болды деген күдікпен италиялық медициналық ұйымда жұмыс істеп жүрген үш адам ұсталғанын айтып отыр. Ауғанстанның провинциялық үкіметінің хабарлауынша бұл іске қатысты күдіктеліп ұсталған 6 ауғандықпен қоса 3 италиялық азамат ұсталды. Олардың Хилмант орталығы Лашкар қаласындағы ауруханасынан жарылғыш заттар мен тапанша және жангештінің кеудешесі табылған. Бұл топтың нысанасына талибандардың қолдауымен Хилмант провинциясының басшысы Гулаб Мангал алынған дейді ауғандық ресмилер. Миланда орналасқан медициналық қайырымдылық ұйымы өз адамдарының бұл іске қатысын жоққа шығарып, қызметкерлерінің ақталып шығатынына сенімді екендіктерін айтып отыр. Жексенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Карзай Құндыз провинциясындағы талибан бүлікшілерін қақтығысты тоқтатуға шақырды. Президент Карзай бұл үндеуін ақш және НАТО қолбасшысымен бірге барған Құндыз қаласында жүздеген ақсақалдармен кездесуінде айтты. Провинция басшысы Мұхаммед Омар аймақтың қауіпсіздігі нашарлап кеткенін айтқан еді. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.